gambal kolimano Yusuf na olumun. Tealian, palosan tolokorno pitu, obos komengo polong songlomeng. Yakub mesti nembuikun juga Israel, dan no kona pau malane songlolua. Kona pau kokilon Yusuf, na pau langgongo doi na boloki Rahel. Yakub bena mengko jubah do Yusuf memonondok tuno. Salaku patandai na seyang membawasal. Ko utus-utus bailon yanila uetio Yusuf. Dan no komeng ko popok Yusuf olumon. Nae gambalia lalomo utus mo lakitayo Yusuf mo sementara salitayo kona olumon de utus-utus. Nia kona binantil. Lengele daku olumon. Kita sementara dano de asi mo mapagot gandum. Maka daku gandum pagoto ko kondong moloyos. De bindu lubat kopo gandum pagoto, muboilingio tukon sosubayo daku gandum pagoto. Yusuf utus-utusong gimolio yana tukon bantil. Bangon kai iko iase, cari temundo mokuasayo kami. De bindu Yusuf olumun koidan koluan olungon. Maka nasalite di na utus-utus. Yaku olumun koidan. Yaku kitayo koloyo bituon tukon songulo meng ko bituon pauno. Masa subado yaku. Tamano bantil. Olumun oilado ya. Iko pikikine yaku tamamu, tinamu, tukon utus-utusomu, naikon lubat sesubadu iko. Yusuf utus-utus olangkongo, yanila masih kitene yana, sebab na olumono. Bay mau nabuno doya, kumian bisa siditu lolainya Yusuf. Sebab kumian bisa dano komeng ketugas, mabekene do Yusuf, sulano, nalakukan kainnya.